Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
Arratsaldeon guztioi, duela ordu bete inguru amaitu da Araba eta Bizkaian ambulantzia zerbitzu eskaintzen duen Lapau kooperatibak eta Jaurlaritzak arratsaldean egin duten bilera eta horretaz gain ezer gutxi gehiago jakinerazi dute bi aldeek. Une batetik bestera espero dugu Jaurlaritzaren oharra bileran erabaki denaren berri emateko, baina gauzak ondo Lapau enpresak kontratuari uko egin izana espero da Jaurlaritzak zerbitzua enpresa berri bati esleitu alizateko. Horrela espero dute konponbidea ematea, ambulantzia erabiltzaiek jaso duten zerbitzu eskaxari, baita langileek salatu dituzten gehiegikeriei ere. Greenpeace elkarte ekologistak bestalde auzitara jo du Guggenheim Urdaibai proiektuaren aurka. Zehazki Espainiako gobernua eta Jaurlaritza salatu ditu auzitegi nazionalean legeak urratzea leporatuta. Ministerioa ingurumena babesteko bere egin beharraren kontra ari dela salatu du Greenpeacek muruetako ontziolaren inguruari kosta legeak ematen dion babesa erretiratuta. Lorea Flores, Greenpeace.
Urdaibaiko biosferaren erreserban dagoen kostaldeko babes zonaldea murriztu egiten du 100 metrotatik 20 metrora. Hau da, ministerioa bere poterea erabiltzen ari da bere helburuaren kontra.
Jaurlaritzak berriz Guggenheim Urdaibai egitasmoari eusteko asmoa berretsi du.
Badakigu iritzi kontrajarriak daudela, baina gobernu programan dagoen egitasmo bada, ez da bakarrik museo bat, kolaborazioa, akordioa eta elkarrizketaren bidea izango da gurea eta bide horri ekingo dio baita ere Jaurlaritzak.
Horrela erantzun dio Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramaleak asteburuan izan den manifestazio jendetsuari. Gainerako gaietan, Xikerresna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Imanol Pradales lehendakariaren iritziz, enpresen garapena kaltetu egin dezakete, energia eta finantza enpresa hundien salmentei ezarritako zerga bereziek.
Zentzu horretan bat egindu Josu Jon Imaz, Repsoleko kontseilari ordezkariarekin. Gutun batean, kritiko agertu da Imaz, enpresa energetiko handiei ezarritako zerga denboran eusteko, Espainiako gobernuak azaldu duen asmoarekin, zerga hoiek betikotuz gero, Euskal logasunekin itundu eta kontzertu ekonomikoan sartzeko eskatuko du lehendakariak.
Nafarroan eutxi egin diote hezkuntza sindikatuek gaur 8:00 egin duten greba deialdiari Carlos Jimeno kontseilariarekin elkartu berritan.
Sindikatuek bigarren hezkuntzarako ere nahi dituzte gobernuak aurre eta lehen hezkuntzarako eskaini dituen ratio jaitsierak. Salatu dute gainera ez dutela neurririk jaso irakasleen baldintzei dagokienez. Raúl López Esteilas.
Baitare erosalmena, ez da agertzen, inondek inora, plantillen egokortasuna, hortaz nahita nahi ez, greba deialdia bere horretan gelditzen da.
Errusiako Kazan hirian BRICS taldeko 20 gora estatu buru elkartu dira goibileran mendebaldearen bloke ekonomiko alternatiboa izateko proposamen bila.
Tartean Xi Jinping, Txinako presidentea eta Narendra Modi, Indiako lehen ministroa. Bilerak ostegunen arte luzatuko dira eta subirautza finantzieroa lortzeko dolarraren alternatiba adostea proposatu du Vladimir Putin Errusiako presidenteak. Mendebaldeak Errusiaren aurka sustatutako isolamenduak utzi egin duela irudikatu nahi du Putin presidenteak.
Eta nazioartean bezala baita etxean ere mundu mailako arazo bilakatu direnak arratoiak.
Bueno, ikusten danez behintzat desente hau
du. Hondia dira, bai. Pein ikusi nun hor bidegorrin, eta kristona.
Kalean gauen ibiltema za ikusten dira, errekati erten da, kaleari ibiltzen dira, zakarrontzitan da.
Karraskarien kontrako borroka Donostiako udalaren burua uste ere bada jada Ainara Ortiz.
Suelto dabiltza arratoiak eta bideo batean grabatu dituzte Donostia eta Pasaia arteko mugan, 21 arratoiko taldea, 10 Intxaurrondo eta Loiola auzoetatik ere besteak beste iritsi dira abisuak egunotan. Donostian 500.000 arratoi egon daitezkela ohartarazi du udaleko osasun zuzendaritzak. Eneko Goi alkateak arazo honen atzean egon litezkeen hainbat hipotesi aipatu ditu gaur prentzaurrean.
Aldaketa klimatikoaren ondorioz edo, azaleratu egiten direla deno baino gehiago. Hau da, ez da gehiago daudenik, baizik eta azaderatu egiten direla gehiago, deno lurrazpian ibiltzen baziren ere, ez da? Eta bigarrena izan daiteke, eta hori iraganean ere gertatu izan den gauza da, arratoiek pozoiari adako immunitate bat garatzen diote da, nunbait.
Azken hipotesi hau ala ote den aztertuko dute adituek Donostian. Gipuzkoako hiriburuko udalak 120.000 € bideratuko ditu aurten, iaz baino 120 gehiago arratoiak iritik desagertarazteko, eta hirugarren garbiketa kanpaina gehigarri bat ere txertatu du urteko egutegian.
Kiroletan, Kepa Iribar, arratsaldeon.
Arratsaldeon oian, eh?
Europako partidak jokoan ordu honetan, eskubaloian batetik, Bidasoak eta saskibaloian berriz, Bilbao Basketek.
Bai, Europara begira gaude, eskubaloiko Europa Ligan Errumanian jokoan daune honetan, Konstantak 11, Bidasoa Irunek 8, 12 eta 8, oraintxe, lehen zatiko 18. minutura laizter iritsiko da partida. Eta hasi berriago da, Eslovakian saskibaloi partida, FIBAren Europa Ligakoa, prebitzak 7, Bilbao Basketek 7, lehen laurdena amaitzeko 7 minutu falta dira.
Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
Euskal Meten iragarpena, Mirian Ruizek, arratsaldeon, Mirian.
Kaixo, arratsaldeon, datozen orduetan hodei geruza saretu egingo denez, biharko egun sentia fresko samarra izango da. Kostaldean 10-12 gradura jitsiko da temperatura eta barnealdean 6-8 bat gradura. Haizea ekialdetik sartuko da, hego puntu batekin arratsaldean, eta eguneko temperaturak gora egingo du. 20 edo 22 gradura igoko da temperatura bihar herri askotan.
Errepidetan xikerra arazori bai.
Eragozpen bakarra ordu honetan Lasarte Orian N batean Donostiarako norantzkoan bi ibilgailuk istripoa izan dute eta bertatik kendu beharra dituztela jakinarazi digu segurtasun sailak. Istripo horretan pertsona bat zauritu da eta ospitalera eraman dute.
Bestalde espetxeratu egin dute, emakume aurdun baten heriotza eragitea egozten zaion San Adriango gidaria.
Logroñoko epaileak homizidioa, abortua eta ausarkeriaz gidatzea leporatzen dio eta fidantzarik gabe espetxeratzeko agindua eman du. Errioxako Navarrete parean, AP-68an, droga eta alkolaren eraginpean kontrako noranzkoan 10 kilometro egin eta 35 urteko emakumearen eta hark sabelean zuen umetxoaren heriotza eragitea egozten diote San Adriango 46 urteko gizonezko horri.
Sarrera osatzeko abestiaren bila gaur, denboran atzera egin dugu. Laurogeita marreko hamarkadako pop musikan arrakasta handia izan zuen abesti hauxe Hanson talde estatubatuarrarena. Kantariak Zack Hansonek 29 urte bete ditu gaur pentsa, hiru anaietan gazteenak, 11 urte besterik ez zituen, hirugarren diska kaleratu eta entzuten ari garen Bob abestiarekin arrakasta lortu zuenean. Arratsaldeko 7:08 minutu teknikan eta errealizazioan Paula Asensio eta Xabier Iraola.
Euskadi Irratia, Mezularia. Oiane Pérez.